vorbim despre căsătorie și privim căsătorie ca și instituție pe care a fost inițiată de Dumnezeu, bineînțeles, încă de la început, și vrem să vedem căsătoria de-a lungul Scripturilor. Și astăzi vreau să privim la efectele căderii în păcat asupra căsniciei. În textul pe care noi l-am citit astăzi, este un text foarte cunoscut, știm foarte bine, Dumnezeu, putem spune, redefinește viitorul Edenului și, bineînțeles, și a omului. Trecând, cum spunea cineva, de la proză la poezie, datorită solemnității momentului în care s-au găsit Dumnezeu pe de-o parte și omul, creația sa. Și în textul pe care l-am citit, de fapt, exact din versetul 14 și 15, avem aici prima consecință sau prima profeție care este îndreptată spre șarpe. Și știm că șarpele este Satan. Zice Domnul Dumnezeu a zis șarpului, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale, să te târăști pe pântece și să mănânci sărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În acest moment solemn, Dumnezeu vedem că este singurul care vorbește. Toată lumea tace și Dumnezeu vorbește. Satana, oricât a fost el greșilet, tace, ascultă în tăcere când Dumnezeu își pronunță sentința și cu el și observați că el nu poate face nimic. Nu poate obiecta, nu poate face absolut, nu esquiva, trișa cum face el de obicei. Ce spune Dumnezeu aici dușmanului omului și dușmanului căsătoriei, dacă ăsta este subiectul nostru? Dușmanului iubirii, a bucuriei, a intimității, a tandreței. Iată trei lucruri putem desprinde în cele două versete. Primul, în primul rând, că Satana este blestemat. Cuvântul blestemat din versetul 14 spunea un comentator că poate avea și sensul de viclean sau de șiret. Dar șarpele, într-adevăr, a fost viclean. Dar acum este blestemat. Sensul aici este de blestemat. Contextul este lucrul acesta. Satana s-a crezut deștept, s-a crezut șiret sau viclean, dar toate lucrările și căile lui sunt condamnate. Pentru că grădina încă îi aparține lui Dumnezeu. Și pe bărbați și pe femeie îi așteaptă, în ciuda faptului că ei au căzut în cursa lui, îi așteaptă un viitor strălucit, în ciuda alegerilor, sigur, greșite, care l-au decepționat, de fapt, pe Dumnezeu. Apoi, Satana este umilit după ce este blestemat. Dumnezeu spune că Satana nu va avea satisfacția înfrângerii capului ridicat, ci te vei târî, spune profeția, pe pântece, în fiecare moment al existenței tale nenorocite, Satana. Apoi, în versetul 15, Satana este zdrobit. Dumnezeu spune că Satana nu va avea, Dumnezeu i-a declarat război, deși Satana a început războiul cu Dumnezeu, Dumnezeu nu a început, ci Satana i-a declarat război lui Dumnezeu. Și putem spune că prima dată el a recrutat-o pe Eva, iar ea i s-a alăturat încercând să-l dea deoparte sau să-l ocolească pe Dumnezeu. Însă acum, în versetul 15, Dumnezeu îi declară război lui Satan. Dar în același timp, în har, în versetul 15, Dumnezeu declară pace cu Eva atunci când spune. Zice, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ta. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi cărcuiul, spune Cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sămânța femeii o putem urmări prin narațiunea biblică și știm foarte bine de-a lungul întregii scripturi, ea culminând cu nașterea semenței, adică cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Este proto-evanghelia, așa o cunoaștem noi această afirmație în har făcută de Dumnezeu. Adică știm foarte bine că singurul om căzut, om care n-a căzut, a fost sămânța femeii. Restul oamenilor toți au căzut în păcat. Dar știți foarte bine că șarpele sau Satan l-a rănit la cruce pe Domnul Iisus Hristos, dar în ciuda zdrobirii cărcâiului, cum spune profeția, Iisus a ieșit biruitor asupra lui Satan și asupra, sau asupra șarpelui, cum este numit aici în Genesa, în capitolul 3. Cu alte cuvinte, Iisus este înlocuitorul sau al doilea Adam, așa cum ne spune clar Noul Testament. Adam, aici, al doilea Adam, este ca și în primul rând în Genesa, Adam este cap al rasei umane și al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, este cap al rasei umane răscumpărate, care va trăi pentru totdeauna. Așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:22. După cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos, ne spune Apostolul Pavel. Deci ceea ce decretează Dumnezeu aici în grădina Edenului este că această nouă realitate, prin harul și dragostea sa, Dumnezeu o deosebește pe Eva și pe urmașii ei în contrast cu dezgustul amar față de promisiunile mincinoase și goale ale lui Satan. Și dorul după Dumnezeu și promisiunile glorioase făcute în noul Adam, adică în Iisus Hristos, prin care îl va zdrobi pe șarpe, pe dușmanul omului. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, spune Apostolul Pavel în Romani 16:20. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, își încheia Apostolul Pavel cartea Romani. Ce impact are prima profeție pentru noi? În primul rând, ea ne oferă o perspectivă sau o primă consecință. Ne oferă o perspectivă asupra existenței noastre în această viață. Nu numai că fiecare cuplu căsătorit de astăzi trebuie să aleagă de care parte va fi în acest conflict, care sfâșie de la început istoria omenirii. Dar avem nevoie și de ajutorul lui Dumnezeu pentru a alege cu înțelepciune. Fără ajutorul lui Dumnezeu, noi vom repeta drama căderii din Eden, dragii mei, și din Genesa capitolul 3. Vom continua să facem același lucru cum a făcut Eva atunci și Adam, când s-au ascuns de Dumnezeu. Vom continua să levităm pe Dumnezeu și vom muri în acea nebunie și inutilitate, pentru că voința noastră nu mai este liberă să ne încredem în Dumnezeu. Literal, avem nevoie de Dumnezeu să pună în noi vrăjmășie și ostilitate față de Satana și față de tot ceea ce poate face el. Astfel vom sluji, sau altfel vom sluji pe vrăjmașul nostru pentru totdeauna. A doua profeție se adresează Evei și tuturor femeilor care urmează Evei. Zice versetul 16, femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale să vă țin după bărbatului tău, iar el va stăpâni peste tine. Avem două realități aici care definesc, putem spune, experiența femeii după cădere. Și la acestea ne vom referi. Eva ca mamă sau femeia ca mamă. Textul ne spune că va suferi la naștere. Copiii nu sunt o condamnare la moarte pentru orice femeie, ci dimpotrivă. Influența unei mame contribuie la victoria finală a lui Dumnezeu asupra oricărui rău și nefericire prin copiii ei. Dacă aceștia continuă să slujească Domnului în generația lor. Știți foarte bine că Apostolul Pavel îl învață pe Timotei în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15, deci totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Acum, aici mântuită prin nașterea de fii nu se referă la mântuirea personală, ci la, tocmai la acest aspect al faptului că ea aduce pe lume copii pe care să îi călăuzească, să îi conducă și să le arate calea Domnului. Știți foarte bine că Timotei a avut o bunică și o mamă credincioasă care l-au condus și el cunoștea din pruncie mântuirea și pe Domnul Iisus Hristos. Dar femeia plătește un preț pentru copiii în multe feluri. Paradisul Evei este stricat, dar femeia încă dă naștere viitorului. Aceasta este ideea pe care mi-o transmite Dumnezeu aici în această profeție. Deci, Eva ca și mama. Apoi, Eva ca și soție. Aici e iarăși o problemă. De ce? Pentru că, zice, ea se va ciocni cu soțul ei în căsnicie. Două întrebări ies în evidență aici. Care este natura dorințelor femeii care se vor ține după bărbatul ei? Și a doua întrebare, în ce sens bărbatul va stăpâni peste ea? Hai să le luăm pe rând. Avem aici un limbaj similar care apare în Genesa 4:7, unde Dumnezeu îl avertizează pe Cain despre înclinațiile sale păcătoase. Dorința lui se ține după tine. Tu să... Ce? Care era dorința? Păcatul era dorința, da? Dar tu să-l stăpânești. Îl avertizează Dumnezeu aici în Genesa 4:7. În mod clar, dorința păcatului este să-l controleze pe Cain. Dar voința lui trebuia să respingă stăpânirea păcatului. Formularea însă ebraică în Genesa 3:16 este similară. Dorințele tale se vor ține după a bărbatului tău, iar el va stăpâni peste tine. Aplicând logica din Genesa 4:7, textului nostru, Dumnezeu spune că rolul creat al Evei, ca ajutor potrivit pentru bărbat, va fi de acum încolo distorsionat într-o dorință de a-l controla pe Adam. Asta este, de fapt, ideea. În timpul ispitei, ea a pășit în rolul de cap al soțului ei, iar acum acel impuls de moment va deveni un model pentru ea. Adam, la rândul său, nu o va mai sluji, nu o va mai apăra și conduce pe femeia pe care Dumnezeu a creat-o pentru el. Adam își va domina soția chiar cu cruzime, pentru propria satisfacție și comoditate egoistă. Nu ca un stăpân iubitor, așa cum ar trebui, ci mai mult ca un critic decât un admirator. Oare nu acesta este motivul pentru care Noul Testament îi îndeamnă pe bărbați în Coloseni 3:9, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o altă traducere este, bărbaților iubiți-vă și nu fiți aspri cu ele. Ideea aici în Genesa este că armonia din grădina Edenului se transformă acum în bătălia sexelor. Bătălia dintre soți și cine conduce. Și bătălia aceasta este de la căderea în păcat, din Eden. Jurământul nostru de nuntă să iubești și să prețuiești este spulberat de dorința de control și ale lui de a stăpâni, adică bărbatului, de a stăpâni în mod opresiv, ceea ce duce la nenumărate lupte, la durere și mizerie conjugală. Doar Evanghelia lui Iisus ne poate elibera de această luptă nesfârșită pentru putere. Cine e șeful? Și poate restabili dragostea, armonia, frumusețea și bucuria pe care Dumnezeu și-a propus-o. Atunci când a întemeiat familia. Așa că, dragii mei, în inițiativa bărbatului de prețuire și de apărare a femeii, dar în același timp, în ajutorul și suportul femeii, care afirmă că dă putere bărbatului în timpul căsătoriei. Iată, deci, motivul suprem pentru care promisiunea noastră e încărcată, împotrivirile noastre, strigătele noastre, resentimentele noastre, abuzurile, despărțirile, divorțurile și toate tragediile comunitate. Dumnezeu însă ne-a lăsat pradă proprii noastre de păcate noastre. Deci, aceasta a fost o alegere pe care a făcut-o Eva sau Adam și Eva. Și Eva a fost prima, știm foarte bine că Adam era responsabil înaintea Dumnezeu, pentru că v-am spus că Dumnezeu, data trecută, Dumnezeu l-a chemat pe Adam să dea socotea. Aceste cuvinte triste pe care le-a declarat în Genesa, capitolul 3 cu 16, prezint, dacă vreți, ciclul nostru de disfuncționalități, ori de câte ori o soție intervine pentru a umple golul creat de eșecul soțului ei, de a fi îngrijită și de a asigura liniștea și securitatea de care are nevoie. Soțul se supără pe soție pentru că îl critică pentru pasivitatea și tăcerea lui, el pedepsind-o cu agresivitatea lui. Fiecare exploatează slăbiciunile celorlalți, pentru că se cunosc, știu bine punctele slabe și punctele forte. Și pe măsură ce neînțelegerile reciproce provoacă în același timp amărăciune care se adună și aduc depărtare și înstrăinare unul față de celălalt. Atât feminismul sfântător de astăzi, cât și patriarhatul arogant, nu au rădăcinile în Eden. Deși ni se sugerează lucrul acesta prin filozofiile care circulă astăzi. Nu e adevărat. Iar noi, soții și soțiile, nu ne vom întoarce niciodată în grădină arătând cu degetul acuzator spre celălalt. Potrivit Scripturilor, orice restaurare însă începe cu răscumpărarea milostivă care coboară de la Dumnezeu de sus la noi pe pământ. Dar ce nu trebuie să uităm niciodată este următorul lucru. Când l-am părăsit pe tatăl nostru în grădină prin strămoșul nostru Adam, nu l-am șichit numai pe el. Ne-am pus în pericol pe noi înșine și intențiile noastre cele mai profunde. Ori de câte ori ne îndepărtăm de Dumnezeu, mergem către ceva inuman, nesigur, care epuizează și risipește viața, așa cum am învățat la studiul biblic de astăzi. Cu alte cuvinte, singura alternativă la rai este iadul. Nu vrei în rai? Ok. Te vei trezi într-o zi în iad. Nu există un teren neutru pentru noi sub controlul nostru. Nu. Acea lume nu există nicăieri. Femeile de astăzi și în fiecare epocă suferă pierderile decretate, dacă putem, sau profețite aici de Dumnezeu în Genesa 3 cu 16. Și suferă într-un mod profund. Un soț înțelept va înțelege că soția lui poartă poverile de care el nu este destul de conștient, deoarece acestea sunt legate de experiența distinctă a femeii, pe care el nu o suportă pe pielea lui vorba aceea. Da? Noi nu știm cum se aduce un copil, ca bărbați, un copil pe lume. Femeia știe. Și cu durere, multe femei de-a lungul istoriei au murit la nașterea copiilor, da? Un soț înțelept însă va avea grijă, așadar, să fie cu atât mai atent la ea, să o asculte și să-i fie alături ca un tovarăș, ca un prieten, ca un aliat. Dar uităm să o admirăm și să o apărăm, pentru că ea are nevoie și de una și de alta. Nici o soție n-ar trebui să simtă că trebuie să înfrunte viața singură, pentru că ea n-a fost făcută să fie singură. Și să aibă un tovarăș care să înțeleagă și care, chiar dacă nu pricepe totdeauna ce se întâmplă, să aibă răbdare și să comunice cu ea. A treia profeție este adresată la Dumnezeu. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălăvide să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat, căci în țărână ești și în țărână te vei întoarce, spune. Noua realitate care definește experiența bărbatului nu este munca, ci inutilitatea dureroasă a muncii. Adică munca în zadar, cum zice. Eșecul inevitabil al tuturor realizărilor bărbatești. Iluzia unui om care își pune amprenta prin lucrul mâinilor sale. Când Dumnezeu îi spune, blestemat este pământul, putem vedea fertilitatea și abundența întregului pământ, transformându-se într-un pământ infestat de buruieni, unde un om trebuie acum să se străduiască, să-și câștige existența, atâta timp cât poate. Dragii mei, înainte de căderea omului, omul trebuia doar să își ia fructele și roadele. Nu trebuia să cultive. Nu existau bure. Iată, după aceea, dar un efect al căderii în păcat este tocmai pământul care nu îi va mai da roada care i-a dat-o înainte. Apostolul Pavel face ecoul la cuvântul rostit de către Adam de Dumnezeu când scrie în Romani 8:20 că firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă. Observați? Scriitorul Ecclesiastic e un alt lucru. Știți foarte bine, folosește foarte mult cuvântul deșertăciune sau vanitate, în alte traduceri, inutilitate, da? Totul, zice în Ecclesiastul 1, totul este zadarnic. David oftează, omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca o umbră care trece, Psalmul 144 cu versetul 4. Este dureros pentru om să muncească din greu, doar pentru a constata că în final tot ce a agonisit cu greu poate fi spulberat de un foc, de o inundație, de o afacere greșită sau o investiție greșită, de trădarea unui partener, sau de lovitura fatală a morții, care nu se aștepta. Unul din motivele pentru care putem avea încredere în Scripturi este onestitatea ei cu privire la soarta vieții noastre, cariera noastră, diplomele și apartenența la anumite pături sociale sau civice, sunt ca și niște castele de nisip pe care le facem pe plajă, pe care valurile timpului le spală și în curând suntem dați uitării cu totul. Această realitate este greu de suportat pentru om. Este greu tocmai pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu să pășim prin această lume cu un impact de durată, pentru gloria Lui veșnică. Dar acum suntem țărână din țărână. Și în țărână ne vom întoarce. Multe căsnicii, chiar dacă rămân împreună, pur și simplu își pierd strălucirea sub greutatea zdrobitoare a epuizării acestei vieți. Un soț înțelept își confruntă deziluzia, mărturisindu-și cu umilință temerile și nevoile pe care soția lui le are. Atunci cei doi împreună pot duce aceste dureri la Dumnezeu în rugăciune și pot găsi nădejde în loc de blestem sau dincolo de blestem. Sau pot trăi negare. Nu mai pot să duc căsnicia asta. Am încheiat capitolul acesta. Pot să fac asta. Adam a renunțat de vreme și a găsit în promisiunea Dumnezeu o nădejde pe care această lume nu o poate da și nici nu o poate distruge. Iată ce a făcut Adam. Versetul 20. Aici de Harul Dumnezeu, el a înțeles Harul lui Dumnezeu. Adam a pus nevestei sale numele Eva. În traducere în ebraică înseamnă viață. Căci ea a fost mama tuturor celor. A crezut în profeția pe care Dumnezeu a făcut că un urmaș al Evei care se va naște va fi mântuitorul lumii. Da? Domnul Dumnezeu a făcut Adam și ne dă haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Promisiunea lui Dumnezeu că urmașii femeii vor veni și vor slobi șapele odată pentru totdeauna îi dă nădejde lui Adam. Și Adam știe acum și înțelege că prin atitudinea lui, prin alegerea lui, a distrus lumea. De aceea, după cum un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem un adevărat învingător. În Roman 5:18. Astfel, deci, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă, care a urmit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre neprihănire care dă viața. Și hotărârea aceea era trimiterea Fiului lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, care a devenit Mântuitorul lumii. Căci după cum prin ascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, Adam se întoarce la soția sa, nu ca să o acuze, ca un ipocrit, așa cum a făcut în versetul 12 din Genesa 3, femeia pe care mi-ai dat-o ea, ci acum pentru a se bucura de măreția destinului ei. De aceea i-a pus numele Eva, viață. Eu văd. Asta e ideea. În sensul că Mântuitorul că se mântuia eu la Mântuitorul. Cu alte cuvinte, el se bucură acum pentru că Dumnezeu în planul lui l-a răscumpărat și el crede lucrul acesta. De aceea el o cinstește pe Eva numind-o Eva sau cea vie. Și o declară mama tuturor celor care trăiesc cu adevărat. Viitorul rasei umane nu este numai moartea, ci și viața. Viața reală și viața veșnică care este în inimile tuturor celor care prețuiesc și cred promisiunea lui Dumnezeu că Iisus Hristos este singurul Mântuitor, ca fiind singura lor nădejde. Adevărații credincioși trăiesc cu adevărat și Adam o vede pe soția sa Eva, care crede și ea făgăduința Dumnezeu, ca mamă a acestui nesfârșit șir de credincioși care urmează. Credința lui în Dumnezeu îi moaie inima în față de soția lui. Pentru că Dumnezeu le-a făcut o promisiune. Și Adam începe un capitol nou în căsnicia lor cu nădejdea, cu nădejde și cu vindecare. Dragii mei, Evanghelia este cea care reînnoiește o căsnicie ruptă sau o căsnicie distrusă. Noi, soții și soțiile de astăzi, ne putem vedea aici. Când Adam și Eva se întorc să părăsească grădina Edenului. Și noi suntem exilați din Eden. Oricât am suferit în timp ce așteptăm reuniunea tuturor lucrurilor făgăduințele lui Dumnezeu, pot depăși plăcerile acestei lumi pentru a ne menține sufletele și căsniciile în viață. Cheia pentru o dragoste de durată nu este sexul fără sfârșit, ci inimi credincioase de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o promisiune minunată, că suntem iertați și putem fi restaurați prin Evanghelia sa și prin harul său. Cu siguranță ne vom întoarce într-o zi în grădină, conduși de unul care, prin suferința lui, a deschis calea pentru Adam și pentru Eva și pentru toți cei care cred în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Cel mai remarcabil lucru despre căsătoria de astăzi nu este că ea poate fi tulburată. Nu, fiți sigur că orice căsătorie se întemeiază astăzi va fi tulburată. Acest lucru este clar. Și că încă mai avem acest privilegiu să ne căsătorim și să fim căsătoriți și că avem soluții pentru orice problemă care vine în viața noastră. Când Dumnezeu ne-a alungat pe bună dreptate din grădina Edenului, nu ne-a luat acest dar înapoi, adică de a nu mai fi căsătoriți. Și observați că e la modă astăzi ca oamenii să nu se mai căsătorească. Și asta este lupta. Dar căsătoria, dragii mei, este un privilegiu. Și pentru acest lucru să luptăm și să, bineînțeles, să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Ne-a lăsat să-l păstrăm ca pe darul său neprețuit. Deși uneori trebuie să recunoaștem că îl folosim greșit. Dar ceea ce fiecare cuplu căsătorii trebuie să știe este că căsnicia lor este o rămășiță a Edenului. Acesta este motivul pentru care fiecare cuplu căsătorii merită să lupte și să lucreze la restaurarea pe care numai credința în Dumnezeu o poate da. O căsnicie plină de speranță în Dumnezeu nu este nimic mai puțin decât o strălucire a grădinii Edenului. Strălucire în care se vede nădejde, până când desăvârșirea este în sfârșit sau perfecțiunea va fi restaurantă, potrivit cu Apocalipsa, capitolul 22, la versetul 1, la versetul 5. Orice altceva ar mai spune Biblia despre căsătorie, și să știți că Biblia are multe de spus despre ea, tristețea din Genesa și eșecul din Genesa 3 va persista. Însă tristețea, faptul că suntem triști și ne dăm seama că am greșit, ne salvează de a fi simpli și superficial, îndrăzneți și mândri în același timp. Tristețea ne smerește inimile, deschizându-ne către lucrurile cele mai profunde care vin din partea lui Dumnezeu prin cuvântul său. Mă apropiu de concluzie și, dragii mei, concluzia noastră principală din cartea Genesei este că atât gloria căsătoriei, cât și ruperea ei o găsim aici în Genesa, în primele capitole. Însă, uniunea dintre bărbat și femeie într-un singur trup este lucrarea lui Dumnezeu sau este zidită de însăși Dumnezeu. De aceea spune Domnul Iisus în Noul Testament, în Matei 19, că tot ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Dezintegrarea căsniciei este ceea ce fiecare generație continuă să o moștenească de la Adam datorită căderii în păcat. Din păcate, continuăm să mergem pe calea dezintegrării din rău în mai rău. Dar nu uita, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și acesta ar trebui respectat de noi. Însă povestea de dragoste a lui Dumnezeu față de om abia este la început. Și vom vedea în mesajele viitoare această dragoste a lui Dumnezeu care ne caută, care ne învață, care ne dă putere. Mai întâi să ne pocăim în relația noastră ca indivizi cu El și apoi să iubim pe cel de lângă noi. Și cel de lângă noi este chiar partenerul. Domnul să ne rugăm în continuare și să aibă milă de familie noastră. Pentru că toți avem probleme, toți, în toți, la toți există lupte, la toți există lucruri care, de care ne este rușine. Și eu am nevoie să cresc în dragostea mea față de Domnul și față de partenera mea. Și eu am greșel și eu păcătuiesc și eu am de învățat și nu vin la voi în fața voastră să vă spun că sunt un expert, nu? Și eu șuiesc. Dar mulțumesc Domnului că Duhul Domnului și Cuvântul Domnului mă obligă să mă pocăiesc și să mă speresc. Și nu mi-e rușine să-i cer nevastă-mi iertare. Și o fac ori de câte ori. Duhul Domnului mă mustră și îmi spune: n-ai spus bine, n-ai făcut bine. Și eu cred că asta este ceea ce avem nevoie fiecare în căsnicia noastră. Fără asta nu putem merge mai departe. De aceea Dumnezeu să aibă milă de noi, de fiecare familie. Și Domnul să ne ajute să creștem în dragoste pentru El și unii pentru alții. Amen.